Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі дізнаємося, що пообіцяв народним обранцям, виступаючи у Верховній Раді, журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач.
Ми будемо знімати їх на пляжах, ми будемо знімати їх на узбережжях, ми будемо знімати їх в полях і на вулицях, ми будемо знімати їх на пагорбах, ми будемо знімати, і ми ніколи не здамося.
Як реагують у парламенті на заяви Портнова про схеми? Квартал 95 в офісі президента. Чим конкретно займаються кварталівці в урядовому кварталі? І яка їхня роль в управлінні державою?
Ви ж теж зв'язані з кварталом. Ви ж формувалися під впливом творчості 95-го.
Я? Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». В Україні не б'ють президента лише через те, що він президент. Із цих слів журналіст програми «Радіо Свобода Схеми» Михайло Ткач розпочав у середу, 6 листопада, свій виступ у Верховній Раді під час слухань «Безпека діяльності журналістів в Україні. Стан, проблеми і шляхи їхнього вирішення». Розслідувач розповів, попри те, що закон захищає журналістів і їхню професійну діяльність, в Україні їх постійно б'ють і залякують. Із цього виступу мого колеги Михайла Ткача я почну сьогоднішню передачу.
В нашій країні не б'ють президента лише через те, що він президент. В нашій країні не б'ють прем'єр-міністра лише через те, що його робота бути прем'єр-міністром. Не б'ють генпрокурора через те, що він має робити роботу генпрокурора. Їх захищає закон, і нікому не спадає на думку порушити цей закон, тому що настане відповідальність. Я журналіст, і закон також захищає і мене, і мою діяльність. Але нас постійно б'ють, нас, журналістів, і залякують. За останні 5 років роботи в проєкті журналістських розслідувань «Схеми» лише декілька зазначу випадків. Співробітники СБУ скоїли напад на нашу знімальну групу. Заламали, змушували писати зізнання у шпигунстві. Тільки через те, що ми знімали матеріал про те, як ці співробітники Служби безпеки України приїжджають на роботу на автівках, які не відповідають їх зарплатам. Минуло 5 років, покараних 0. Охоронці Віктора Медведчука у масках і капюшонах здійснили напад на нашу знімальну групу. Лише через те, що ми хотіли показати, з ким Віктор Медведчук прилетів з Російської Федерації, який мав виключне право прямого авіасполучення. Співробітники Державного управління справами скоїли напад на нашу знімальну групу, струс мозку у оператора. Лише через те, що ми хотіли зафіксувати, як Петро Порошенко, президент на той момент, залишав заклад, де відбувалося святкування весілля генпрокурорського сина Луценка. Чому так? Ті, хто мають намір перешкоджати журналістській діяльності, не мають перед очима вироків за перешкоджання журналістській діяльності. Вони не розуміють, що ризики від перешкоджання журналістській діяльності переважають над ризиками від того, що журналістський матеріал буде опубліковано і редакційне завдання буде виконане. Справа Георгія Гонгадзе – це всім сигнал, можна безкарно вбивати, замовляти вбивство журналістів. Якщо президент Зеленський може захищати поведінку своєї прес-секретарки тільки тому, що вона формує для нього комфортний простір, тоді чому десь в селі друзі голови сільради не можуть поводитись як Юлія Мендель? Якщо персональні дані водіїв, відданих справі людей, які разом зі мною знімають матеріали, які більшість з вас, напевно, бачили, можна публікувати, а відповідні органи не реагують за фактом цієї публікації, чи не головний це доказ того, що цей діяч і досі має вплив? І це тут, у Києві. Як тоді залякують журналістів в регіонах? Багато з тих, хто в п'ятирічку Зеленського будуть протидіяти журналістів, вони раділи щоразу, коли виходили матеріали про Порошенка, Грановського, Кононенка. А зараз, коли вони прийшли до влади і отримали вплив, вони не розуміють, звідки увага до їх і до їх діяльності. Я не знаю, який зараз план у президента Зеленського. Чи буде він особисто ініціювати боротьбу проти журналістів, які критикують його владу і тим самим знижують його рейтинги? Чи буде він просто мовчки спостерігати, як проти журналістів будуть боротися інші люди з його мовчазної згоди? Тим, хто не хоче, щоб ми розповідали суспільству про підкилимні домовленості, таємні зустрічі, де державні питання часто вирішуються на користь приватних осіб, я хочу відповісти, перефразувавши відомого політика та журналіста Вінстона Черчилля. Ми будемо знімати їх на пляжах, ми будемо знімати їх на узбережжях, ми будемо знімати їх в полях і на вулицях, ми будемо знімати їх на пагорбах, ми будемо знімати, і ми ніколи не здамося. Дякую.
Це був виступ журналіста програми «Радіо Свобода Схеми» Михайла Ткача на слуханнях «Безпека діяльності журналістів в Україні». Того дня Андрій Портнов, екс-заступник голови адміністрації президента Януковича, розмістив на своєму телеграм-каналі паспортні дані та місце проживання двох водіїв знімальних груп і погрожував усій команді схем аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом у темний час доби. Це цитата. І ось під час парламентських слухань щодо безпеки журналістів Радіо Свобода поцікавилася у присутніх політиків та силовиків, якою є їхня позиція у цій ситуації. Проти оприлюднення даних журналістів висловився голова комітету з питань свободи слова, депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич.
Ми категорично засуджуємо публікацію будь-яких персональних даних будь-яких громадян, які не пов'язані з публічною діяльністю. Ми сьогодні орієнтуємося на рішення Конституційного суду від 2012 року, який дав можливість саме журналістам давати окремі матеріали, які стосуються життя, в першу чергу, політиків і людей, які сьогодні є суб'єктами влади. Я вважаю, що в даному випадку реакція має бути адекватна.
Голова парламентського комітету з питань правової політики, депутатка від «Слуги народу» Ірина Венедіктова, натомість відмовилася займати чиюсь сторону, як вона каже, до рішення суду в цьому питанні.
Вважаю, що це прекрасна ситуація для того, щоб продемонструвати, яким же чином правова площина на це реагує. А ми це можемо побачити, зрозуміти, тільки коли ми отримуємо судове рішення.
Депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар, яка зараз входить до антикорупційного комітету.
Я вважаю в цьому ж фантастичні загрози, тому що про водія з відром на голові, ну, чесно кажучи, таких висловлювань собі давно ніхто не дозволяв в країні, де, вибачте, ну, ми мали журналістів з відтятими головами, на превеликий жаль.
Того ж дня, 6 листопада, Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження через тиск Андрія Портнова на редакцію програми журналістських розслідувань «Схеми». Провадження зареєстроване за двома статтями Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів і погроза або насильство щодо журналістів.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Володимир Зеленський, ідучи в президенти, гучно засуджував кадрову політику Петра Порошенка через те, що той призначав на державні посади своїх друзів, бізнес-партнерів. Натомість, ставши главою держави, Зеленський демонструє ідентичний кадровий підхід. Призначає на посади своїх давніх друзів, бізнес-партнерів та колег по кварталу. За півроку каденції Зеленського колишні співробітники ООО «Квартал-95» з'явилися в офісі президента, парламенті та силових структурах. Скільки ж в результаті людей із 95-го кварталу переїхало до урядового кварталу? Яка їхня роль в управлінні державою? Дізнавалася кореспондент Радіо Свобода Власта Лазур.
Сергій Шефір, багаторічний бізнес-партнер Володимира Зеленського та співвласник студії «Квартал 95», сценарист та продюсер низки серіалів, зокрема «Свати» та «Слуга народу». Нині Шефір – перший помічник президента Зеленського.
Друзі, постаємо з друзями якось нормально.
Сергій Трофімов, перший заступник керівника Офісу президента, тобто Андрія Богдана. До призначення на посаду працював виконавчим продюсером студії «Квартал 95».
Мы не боимся брать более сильных людей, более опытных, доверять им, давать им дорогу, толчок. Мне кажется, вообще в этом наша миссия.
В офисе президента Трофімов відповідає за співпрацю з регіонами. В інтерв'ю «Українській правді» про свою нову роботу Трофімов сказав: «Це просто з ніг на голову». Юрій Костюк в минулому сценарист студії «Квартал 95», нині заступник керівника офісу президента. Сфера його обов'язків – інформаційна політика.
Воно все якісь діло, це крісло, воно якесь все таке чуже.
Костюк скаржиться на атмосферу в будівлі офісу президента, з якої на початку своєї каденції Зеленський планував переїздити, але, схоже, передумав.
Знаєте, я мистецтвознавець, освітуєте театрознавець, кінознавець, точніше. На старих декораціях важко ставити нову виставу.
Це Ірина Побідоносцева. Вона – головний консультант директорату з питань інформаційної політики Офісу президента. В минулому – директор з розвитку студії «Квартал 95». Цікаво, що коли Зеленський, будучи кандидатом у президенти, вперше представляв свою команду широкій аудиторії, там майже не було кварталівців.
Фахівці, молоді, світлі, розумні люди, які підуть зі мною в адміністрацію президента.
Нині ж представники «Кварталу» є у Офісі президента, парламенті та силових структурах. Як от Іван Баканов, в минулому керівник та юрист студії «Квартал 95», давній товариш Володимира Зеленського, нині глава Служби безпеки України.
Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чернівського друга?
Кварталівці є і в РНБО. Шоумен, комік та креативний продюсер «Кварталу» Сергій Сивохо став радником секретаря Ради національної безпеки та оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.
Я от то, що я должен доділати, то все посижу в жюрі. Несколько вот этих событий в Лиге смеха, и, к сожалению, ну не получится у меня.
Ще один радник секретаря РНБО Максим Ткаченко, у минулому продюсер та генеральний директор компанії «Квартал Концерт». Це дочірня компанія 95-го кварталу. Роботу в РНБО Ткаченко суміщатиме з роботою в парламенті. Він – народний депутат від партії «Слуга народу».
Ви раніше стикалися з такими задачами, які ви зараз маєте вирішувати?
Ну, на такому професійному рівні і на такому дуже поважному – ні.
А як тоді ви вирішили прийняти цю пропозицію?
Я займався цим у своїй праці, у компанії, яку я очолював.
Це «Квартал Концерт».
Компанія «Квартал Концерт». Я є радником зараз саме з питань соціальних, гуманітарних, тому для мене це от саме цей вектор діяльності, він не новий. Це проведення різноманітних івентів для наших мешканців, які проживають на підконтрольній території. Це якесь велике свято, яке плануємо к відкриттю моста у Станиці Луганській.
Крім Ткаченка, «Квартал» у парламенті представляє Юрій Корявченко, у народі більш відомий як Юзік. Ольга Руденко у минулому працювала у прес-службі «Кварталу», нині народна депутатка. Олександр Кабанов – також народний депутат від «Слуги народу», раніше сценарист «Кварталу».
Ви зараз перечитуєте сценарії «Кварталу»?
Звісно, я до сих пор, мене не повдаляли з кварталських авторських груп, із відкритих, і із закритих, я читаю всі шутки.
Йдучи в президенти, Зеленський засуджував кадрову політику Петра Порошенка та обіцяв не призначати на посади друзів та бізнес-партнерів. Натомість низка людей з оточення Зеленського отримали політичні посади через лояльність до президента, успішний досвід дружби з ним, ведення спільного бізнесу та роботи у кварталі.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, що побачив на Донбасі військовий кореспондент Радіо Свобода. Це «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». Ми повернемося.
Новини, статті, фото і відео на сторінках «Радіо Свобода» у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Студії «Радіо Свобода в Празі» з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і я вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Прочитала на стовпі. Як людям пояснюють розведення сил на Донбасі?
Вже коли розведення відбулося, тобто ми були присутні в Катеринівці, і жінка казала нам, що вона дізналась про те, що відбулося розведення з інформацією на стовпі.
Скандал із оборонкою. Чому обладнання для виробництва снарядів, яке придбали за кордоном, до України не доїхало?
Чиновники Міністерства економіки, коли отримали гроші на бюджетний рахунок, почали шукати можливості, як з цих грошей заробити свій відкат.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Золоте 4 лишилося під контролем Збройних сил України, а розведення сил та засобів його не торкнулося. Катеринівка стала напівсірою. 86 будинків залишаються в так званій «сірій» зоні. Ширму, яка закривала деталі розведення, привідкрили для журналістів уже після самого процесу, через 3 дні. А військовий фотокореспондент Радіо Свобода Андрій Дубчак побачив деталі ще до того, як вони стали відомі іншим. За останній час Андрій із колегами вже двічі побував у згаданих селах і нещодавно повернувся. Я попросила мого колегу розповісти нашим слухачам, як ставляться місцеві мешканці до розведення.
Ну, місцеві ставляться по-різному. Здебільшого вони дійсно за розведення, але треба відзначити, що вони недостатньо проінформовані владою, і багато хто з них дізнається новини з телевізора, а не через безпосередній контакт з представниками влади і військовими.
З телевізора це які канали? З російського телебачення чи з українського телебачення?
Ну, там здебільшого все ж таки російське телебачення та телебачення так званих ЛНР та ДНР.
Цю інформацію отримують. І що вони про це знають?
Насправді, вже коли розведення відбулося, тобто ми були присутні в Катеринівці, і жінка казала нам, що вона дізналась про те, що відбулося розведення з інформацією на стовпі.
А що на цьому стовпі було написано?
Ми не бачили безпосередньо цього тексту, але там, напевно, що було зазначено те, що відбувається розведення сил та засобів, і що Катеринівка опиниться в сірій зоні. Заходили до іншої жінки, і вона казала, що взагалі нічого не знає, ніхто їй нічого не казав. Ті мешканці, навіть які зараз зведення, треба розуміти, що вони за закінчення війни як такої, і аби був мир і спокій на їх території, в їх селі. Багато хто з них все ж таки опасається жити в сірій зоні, бояться того, що хтось прийде з тієї сторони, це пряма мова.
З тієї, то з боку так званих
ЛНР, ДНР, так.
А між іншим, як військові ставляться до всього цього, що відбувається? Адже там були тертя, були непорозуміння. Чи зараз вже всі погоджуються з цими діями?
Ми були приблизно за місяць до того, як відбулося розведення, саме біля Золотого 4, спілкувалися з військовими. Звісно, вони були не в захваті від того, що відбувається, тому що на ці позиції вони заходили, там, втрачаючи своїх друзів і побратимів, і більшість з них була проти розведення. А наразі, з ким ми спілкувалися, вони казали, що є наказ, і вони мусять його виконувати.
Тобто, я, щоб пояснити нашим слухачам, щоб вони не заплуталися, попереднього разу ви були місяць тому, коли спілкувалися з військовими, коли вони не хотіли, а зараз, останнього разу, ось ви буквально повернулись кілька днів тому, зараз вже немає таких розмов, так?
Да, Людмила, ми були місяць тому біля Золотого 4, саме на військових позиціях, які тримають бійці цієї самої бригади, яка приймала участь у розведенні сил та засобів. Ну і, звісно, хлопці не у захваті, тому що позиції, які вони тримали на той час, вони завойовували і платили за це кров'ю своїх побратимів. А зараз, цього разу, коли ми відвідували Золоте, то військові, скоріше, уникали питань політичних і казали, що вони виконують наказ. Ну, це був інший вже підрозділ, і, напевно, їх попередили про те, що буде все ж таки прес-тур і багато журналістів, і аби вони багато не говорили.
А де саме взагалі відбулося розведення, і чому при цьому завжди лунала назва «Золоте 4»?
Людмила, ну тут я вважаю, що досить погано проінформували медіа і суспільство, представники влади і безпосередньо керівництво ООС. Тому що саме «Золоте 4» розведення ніяк не зачепило. Воно відбулося між «Золотим 4», біля КПВВ «Золоте» і частково селище Луганське. І от саме дуже велика кількість всяких жовтих чуток з'явилася через недостатнє інформування суспільства і ЗМІ. І недопуск засобів масової інформації безпосередньо всі населені пункти.
Але вам все одно вдалося побувати там. Радіо «Свобода» виділялося на тлі інших ЗМІ, оскільки ви все ж таки побачили більше, чи не так?
Ми побачили більше, але це трапилося випадково, тому що нас дійсно ніхто не спиняв. Тобто ми зайшли в селище «Золоте-4», поговорили з місцевими, потім пройшли повз лінію розмежування нову по демілітаризованій зоні до Катеринівки і там поговорили з людьми. Але, наприклад, цими днями Макс Левін, фотокореспондент, написав про те, що його позбавили акредитації ООС як журналіста через те, що він перебував у «Золотому-4».
А чи вдалося вам спостерігати за роботою представників ОБСЄ?
Так, ми бачили і безпосередньо у тому місці, де відбувалося розведення сил та засобів, і так само по дорозі до «Золотого-4». Ми зупинялися на заправці, і там само зупинились представники ОБСЄ. Це були три людини, які розмовляли російською мовою. Це була така російська мова, тобто це були саме представники Російської Федерації.
А якісь цікаві спостереження, про які, можливо, мало хто чув, знає?
Я хочу відмітити, що місцеве населення дуже не довіряє абсолютно всім. Тобто хтось в селищі за, хтось проти. Вони не довіряють один одному. Вони не довіряють ЗМІ, які насправді через оцю всю ажіотаж навколо «Золотого-4» дуже багато чуток розповсюдили, да? І працювали насправді, можливо, неналежним чином. Треба більше інформувати місцевих, владі і ЗМІ про те, що взагалі відбувається з їх долями і життями.
А крім того, що ви говорите, що люди не довіряють один одному, не мають достатньо інформації про те, що відбувається, чи відчувається якась паніка, чи навпаки радість, можливо?
Я б сказав, що відчувається безнадія і нервовість, тому що люди вже дуже багато років живуть саме безпосередньо на лінії конфлікту, і вони не знають, що очікувати від того, що відбувається, чи добра, чи чогось поганого. Мені атмосфера не сподобалась у селищі, вона нервова, напружена, і люди не довіряють.
Цю атмосферу мій колега, з яким ми щойно розмовляли, військовий фотокореспондент Радіо Свобода Андрій Дубчак, передав також у своїх світлинах. На сайті Радіо Свобода ви можете побачити їх у спеціальному фоторепортажі під назвою «Розведення. Золоте-4 та Сіра Катеринівка». Українська оборонка в центрі скандалу. Обладнання для виробництва снарядів калібру 152 міліметри, яке придбали за кордоном, до України не доїхало. Скільки втратив український бюджет? Кого звинувачують? Чи є дефіцит цих снарядів в українській армії? Про це сюжет кореспондента Радіо Свобода Романа Пагулича.
Боєприпаси для артсистеми «Гіацинт» калібром 152 міліметри – дефіцит і непроста тема для української оборонки. Донбас Реалії вже неодноразово розповідали про це. Спочатку були обіцянки про початок виробництва.
Ми говоримо про запровадження в Україні серійного виробництва боєприпасів калібром від 100 до 150 міліметрів. Це сухопутна артилерія.
А влітку торік навіть урочисто запустили лінію. І знову обіцянки.
Ми сьогодні готові вже для того, щоб найближчим часом поставити виробництво найдефіцитніших боєприпасів на серійний поток.
Замість тисяч боєприпасів для армії на обладнані держпідприємства виготовили лише кількасот корпусів і станки зупинилися. Тоді як держоборонзамовлення отримала приватна компанія «Рубін-2017».
На сьогоднішній день приблизно на 80% заплановану кількість, що маємо здати до кінця року, ми йдемо по плану.
Тепер у довготривалій історії зі снарядами для української армії неочікуваний поворот – кримінальний. На «Артемі» до кінця року очікували нове обладнання. Замість партії боєприпасів воно дозволило поорганізувати конвеєрне виробництво.
Був тільки підписаний контракт на производство цього обладнання. На сьогоднішній день производство цього обладнання ще в процесі. Частично оплачено, произведено аванс.
Саме за цей аванс розміром трохи більше за 8 мільйонів доларів Юрія Бровченка, колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України, затримали в аеропорту і підозрюють у держзраді.
Чиновники Міністерства економіки, коли отримали гроші на бюджетний рахунок, почали шукати можливості, як з цих грошей заробити свій відкат. І вони почали шукати банально якихось посередників, з якими можна було б домовитися, щоб, власне, гроші за обладнання заплатити, обладнання отримати, але частину грошей, да, тобто зробити велику переплату, щоб ту переплату через офшорні рахунки перерозподілити собі на відкати.
Чому СБУ у злочинній схемі підозрює Бровченка? На своїй посаді у Мінекономрозвитку України він займався оборонкою. У його підпорядкуванні знаходилося держпідприємство «Український центр безпека». Його керівника, до речі, теж затримали у цьому ж кримінальному провадженні. Саме держпідприємство мало вирішити, хто буде постачати обладнання компанії «Артем».
Умовами зазначеного контракту передбачено, що ДП «Безпека» визначає та погоджує постачальника устаткування, який погодило американську компанію «Grey Fox Logistics» постачальником. На підставі зазначеного компанією «Артем» у березні 2018 року було укладено контракт на постачання необхідного обладнання до кінця 2019 року. Компанія «Артем» розпочала арбітражний процес, звернувшись до арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати із запитом про арбітраж проти JFL та з вимогою повернути кошти, які були сплачені в якості авансу. Арбітражне рішення очікується наприкінці квітня 2020 року.
Підозрюваний у схемі Юрій Бровченко зараз перебуває під вартою, сподівається вийти під домашній арешт.
Він міг би прокоментувати свою позицію, але виключно після рішення апеляційного суду. Ну, будь ласка, давайте дочекаємось, тоді вже, звичайно, або він сам надасть свої коментарі вичерпні, або я з його дозволу надам коментарі.
СБУ вбачає у справі російський слід. Там стверджують, що громадянин США прибув із РФ і наполегливо пропонував власні послуги представникам оборонки. Передусім, аби зірвати виробництво. Втім, і сама СБУ у цій справі зіграла не останню роль.
Служба безпеки України, насправді, вона мала забезпечити, була в свій час, фінансову операцію під грифом «таємно». Вона мала була встановити, кому чиновники Міністерства економіки збираються платити 8,5 мільйонів доларів. Чи мала та фірма дійсно потужності, чи мала та фірма історію, чи не співпрацювала та фірма з Російською Федерацією. Я можу сказати, що, на жаль, СБУ провалила роботу в цій частині і тому вже зараз змушена боротися з наслідками своєї ж халатності.
Експерт стверджує, гроші з рахунків американської фірми вже виведені в офшори. Чи зможе Україна повернути кошти і скільки на це знадобиться часу, невідомо. Інформацію про закупівлю і її вартість 16,5 мільйонів доларів ховали під грифом «таємно». Але це не допомогло.
Тут в цьому і причина, що чиновники, вони банально ховаються за грифом «секрет» і за цим же грифом дерибанять бюджетні кошти.
Боєприпаси для гіацинтів усе ще в дефіциті. Обладнання не поставили, а отже його або купуватимуть знову, або доведеться сподіватися, що артилерію великого калібру більше не доведеться використовувати так само активно, як і на початку війни.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі розповімо, кому належать лабораторії Сінево, які роблять аналізи в Криму після анексії. Історія родини кримських татар потрапила до лонглиста кінопремії «Оскар». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ «Свобода за тиждень».
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломолахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. 30-ту річницю падіння Берлінської стіни відзначають у Німеччині цієї суботи.
Я провів цілу ніч, там я сидів у якійсь БМВ, пляшка шампанського в моїй руці і гучно сигналили на весь район. Ця ніч була незабутньою.
Історія родини кримських татар, яка потрапила до лонглиста кінопремії «Оскар».
Через мене, а не через війну.
Ендрухайда.
чим приваблює Хорватія у будь-який сезон. Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Пане Горбачов, поваліть цю стіну! Пригадуєте ці слова Рональда Рейгана. І ось уже 30-ту річницю падіння Берлінської стіни відзначають у Німеччині цієї суботи. З часу її побудови у 1961 році сотні біженців загинули під час спроби втекти у західну частину країни. Події ночі 9 листопада 1989-го, коли тисячі людей повалили мур, стали ключовим моментом новітньої історії. Репортаж моєї колеги з «Голосу Америки» Ірини Матвійчук.
30 тисяч папірців з повідомленнями, написаними від руки. Символ стіни, яка 30 років тому розділяла людей у Берліні на схід і захід. З цього місця у червні 1987-го американський президент Рональд Рейган оголосив вимогу до свого радянського колеги Михайла Горбачова.
Містер Горбачов,
пане Горбачов, поваліть цю стіну.
У Радянському Союзі в суспільстві наростала напруга. Продемократичні протести поширювались на Східну Німеччину. 9 листопада 1989 року речник уряду Східної Німеччини заявив, що громадяни можуть вільно подорожувати на Захід. Це був бюрократичний ляп. Утім, мешканці Східної Німеччини відразу масово рушили до західного кордону. Охоронці, розгубившись, відчинили браму. Патрік Гартвік мав тоді 19 років і був одним з перших, хто пройшов через кордон. На заході він в першу чергу відвідав Курфюрстендам – шопінг-район, який вважався символом західного капіталізму. Гартвік досі працює на цій самій вулиці.
Я провів цілу ніч, там я сидів у якійсь БМВ, пляшка шампанського в моїй руці і гучно сигналили на весь район. Ця ніч була незабутньою. Минуло 30 років, а я досі вважаю, що зміни були позитивними. Це були мирні зміни.
Події тієї ночі відлунювались по всьому світу. Через кілька тижнів радянський лідер Михайло Горбачов оголосив про закінчення холодної війни.
Виглядало, що справи наближалися до миру, що світ рухався до миру. Дехто тоді навіть казав, що це кінець історії.
Через два роки після цієї ночі, у 1991-му, розвалився Радянський Союз. Утім, напруга між Сходом і Заходом повністю не зникла. Навпаки, останнім часом лише набирає обертів, відколи Володимир Путін прийшов до влади у Кремлі. У Москві події 1989-го сприймають інакше, ніж у решті світу.
Горбачова зараз менш сприймають, ніж раніше, бо зараз його розглядають не лише як політика, який віддав Східну Німеччину, але також як того, хто розвалив Радянський Союз. І Путін, на мою думку, намагається відновити частину цієї радянської гегемонії у Європі.
Через анексію Росією Криму у 2014-му та участь Росії у війні на сході України Вашингтон і Москва знову озброюються. І хоча німці та туристи з усього світу у суботу відзначатимуть Ніч Свободи, мир між Сходом і Заходом лишається малопомітним.
А зараз від спогадів про холодні листопадові дні і закінчення холодної війни поринемо до країни, яка у ті дні 89-го року ще не була незалежною. Але зараз багато хто вважає Хорватію місцем, куди обов'язково варто поїхати, зокрема через туристичний сезон, який там триває майже до зими. А багато хто їде туди навчатися особливій майстерності, який розповість Руслан Тарасов. Він щойно сам повернувся із Хорватії.
Вам допомогти?
Ні, дякую. Ми вчимося, дякую.
Британці Роб, Крістін і швейцарець Сілван тренуються правильно кидати канат. Потім трохи відходять у море і по черзі вчаться безпечно швартуватися до берега.
Допоможу тобі зупинитись. Не так, як вчора, бо вчора був екстрим.
Я живу у Лондоні, там дуже холодно зараз, а Хорватія така красива, сонячна. І вони тут багато знають про човни, у них багато портів.
Завдяки таким мандрівникам, як Крістін, туристичний сезон у Хорватії триває майже до зими. І хоча місто Рієка – це найбільший порт в країні із залізницею у середмісті... Проте це ідеальне місце для стоянки та обслуговування яхт, а також, щоб навчитись ними керувати.
Хорватам вдалося перетворити яхтінг у бізнес, який приносить надзвичайні прибутки не лише приватним компаніям, але й державі.
Про хорватські академії яхтингу знають далеко за межами Європи. Вчитись на шкіпера сюди їдуть з усіх континентів. Зараз тут вже десятки шкіл, які видають міжнародні ліцензії. А хорватські містечка тепер борються за право мати у себе школу і навіть допомагають будувати їм яхти, бо школи з яхтами – це вже приманка для заможних туристів.
Мало людей, мало яхт. Отже, ми можемо дозволити собі купу небезпечних помилок.
Новачкам вчитись керувати яхтою комфортніше якраз тепер, не в гарячий для морської навігації сезон, каже інструктор Фабіо. Тому школа, в якій він працює, пропонує курси майже весь рік. Для місцевих мешканців яхтинг – це можливість заробляти не лише влітку.
Люди можуть працювати цілий рік, не лише у сезон. У нас зараз мета – працювати якомога довше. Туризм – це головна річ у Хорватії. Цифри високі. Але важливо, щоб вони були такими і за межами сезону, не лише протягом 3 місяців. Мореплавний туризм, він допомагає.
Через те, що яхтинг робить туристичний сезон довшим, до нього зараз прикута увага хорватських урядників. Влада передає порти у концесію та шукає інвесторів для їхньої реконструкції. Цього року у Хорватії відкрили один з найсучасніших у світі – комплекс причалів для приватних яхт у місті Ровінь. У Міністерстві туризму Хорватії переконані, зручна морська інфраструктура приверне увагу туристів-мільйонерів. Роб, Крістін та Сілван обрали недорогий курс на 7 днів. Вони живуть в готелі у місті і щодня виходять у море разом з інструктором. Однак зараз у Хорватії набирає популярності програма навчання, під час якої студенти живуть на яхті і кожен день прокидаються у новому місті чи на острові.
7 днів тут, на яхті, на будь-якому типі яхти. Ти маєш умови проживання, як у готелі, і це коштує стільки ж. Це більше про те, чого ти бажаєш. Хочеш жити на морі, коли кожен день новий острів, або кожен день нова яхта. Або ти хочеш жити у готелі. Іти щодня на пляж і просто плавати у морі.
Ви готові?
Готові!
На 7-й день навчання студенти Фабіо вже впевнено ловлять вітер. Туристична галузь Хорватії теж іде на повних вітрилах. Щороку сюди приїжджає на 2 мільйони людей більше, ніж роком раніше. У 2019-му очікують понад 20 мільйонів туристів.
В Україні також є місця, зокрема у Миколаєві, де можна вправляти свою майстерність під вітрилами. Раніше таким улюбленим місцем був Крим, нині окупований Росією, але для багатьох кримчан і особливо кримських татар він залишається рідним домом. І ось фільм «Додому» вийшов у прокат в українських кінотеатрах. Історія родини кримських татар потрапила до лонглиста кінопремії «Оскар». Моя колега з проєкту «Радіо Свобода. Крим Реалії» побувала на допрем'єрному показі фільму і поговорила з українськими знаменитостями. Чим вразив фільм, почуємо від Олександри Шевченко.
Перед прокатом у кінотеатрах стрічку «Додому» дивилися на закритому показі у Києві. Серед глядачів чимало українських знаменитостей. Ось виконавець головної ролі Ахтем Сейтаблаєв запросив відомого українського телеведучого Ігоря Кондратюка.
Ну, я читав реакцію моїх знайомих на показ у Львові. Сказали, що було дуже круто. І я в очікуванні, що Ахтем круто зіграє. Бо я всі фільми його бачив. Було б дивно, якби цей фільм був виключений.
Ще одна українська телеведуча Тоня Ноябрьова вже бачила стрічку.
Я не буду спойлерити, но фінал, то як він зробив, мене абсолютно, що називається, припечатав к креслу. Я сьогодні второй раз дам. Возможно, що куплю білет і посмотрю третій. Поведу друзей.
Лідер меджлісу кримських татар Рефат Чубаров у захваті від ідеї, якою сценарист та режисер Наріман Алієв поділився з ним ще до того, як почав зйомки.
Був одним із тих, хто перший читав сценарій. Я до ранку був шокований, поки з ним не зустрівся і сказав: слухай, я не знаю, де ти знайдеш гроші, але треба знімати.
Наріману Алієву 26 років. Він кримський татарин. «Додому» – його перший повнометражний фільм, який автору було принципово зняти саме про кримсько-татарську родину. Через анексію це не вдалося зробити на півострові, каже сценарист та режисер стрічки Наріман Алієв.
Я радий, що ми можемо нашим фільмом піднімати питання Криму, кримських татар не тільки в Україні, а також за кордоном. Я сподіваюся, що нам, в принципі, всім не буде соромно за українське кіно.
Це була репетиція Оскара «Скоріше від Нарімана».
Приблизно половина стрічки кримсько-татарською мовою з українськими субтитрами, каже продюсер Володимир Яценко.
Всі люди говорять на кримсько-татарському язикі, і це прекрасно, тому що це тільки підчеркує те, що вони інші серед нас.
Український фільм уже у лонглисті Оскару серед 93 іноземних повнометражок. В Україні стрічка здобула гран-при Одеського міжнародного кінофестивалю та три нагороди премії «Кіноколо». Церемонію нагородження «Кіноколо» батьки режисера дивилися наживо з Криму.
Зрештою, додому Наріман Алієв.
Дякую батькам, які купили новий телевізор та вивели трансляцію себе в Криму. Тому вітаю вас.
Продюсер кінокартини Володимир Яценко хоче, щоб її побачили у Криму. Для цього стрічку згодом оприлюднять в інтернеті. Історія зворушує глядачів з різних країн, бо у неї є те, що стосується кожного, каже продюсер.
Ну, представте, там маленький мусульманський народ в великій православній країні. Це конфлікт отців і дітей, да? Це конфлікт архаїки і модерна в якомусь сенсі. І це дуже цікава історія про взаємне приятие друг друга. Тобто, коли отець приймає право сына быть другим, а сын понимает, почему отец так сильно бьется за сохранение этих самых традиций.
Режиссер та сценарист Алиев додає, для чого зняв кінострічку.
Ми це кіно зробили для того, щоб люди, як мінімум, позвонили своїм батькам або позвонили своїм дітям.
Виконавець ролі батька Ахтем Сейтаблаєв уперше у житті сам просився на кастинг фільму.
Ця історія дуже сильно відгукнулася всередині мене, тому що це і про Крим, це і про мій народ, це і про стосунки між батьками та дітьми, це в певному сенсі нагадало мені мої особисті стосунки з моїм батьком. Вони не такі, дякувати Всевишньому, драматичні.
Ось як співачка Джамала говорила про стрічку додому після її перегляду.
Такі наболівші фейсбучні теми, вот я их называю сука из Фейсбука, потому что это такой момент, когда человек объясняет, почему он все-таки должен иметь русские номера, там русский паспорт, что он там не предатель, но он как будто выживает.
А це реакція депутата Верховної Ради України та лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука.
Це сильний фільм. Мені ще трошки треба з ним прожити, тому що ви так мене зразу зробили. Але я собі уявляю, як тяжко цей фільм дивитися.
Український прокат фільм «Додому» вийшов 7 листопада.
Поверненням додому я закінчу сьогоднішній випуск програми «Свобода за тиждень». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У Празі в студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що ви були з нами цього вечора. Зустрінемося за тиждень.